Război și pace, de Lev Tolstoi. Emisiune de Mihai Stoian. În distribuție, George Constantin, Ștefan Iordache, Silviu Stănculescu, Valeria Seciu, Gheorghe Cozărici. Regia artistică, Dan Puican.
Bogăția de fapte, date, împrejurări particulare sau istorice, galeria vastă de personaje atât de diferite, toate acestea existând în epopeea lui Lev Nicolaevici Tolstoi, Război și pace, au fost extrase de scriitor din multitudinea surselor de informație și de inspirație pe care realitatea prezentă și trecută i le-a pus la îndemână. În plus, aproape întreaga lui operă conține un puternic rezidu biografic. Așadar, biografia capodoperei sale, Război și pace, trimite implicit la propria biografie.
Firește, Tolstoi n-a scris un reportaj al dramaticelor evenimente de la 1812. El avea să se nască însă cu numai 16 ani mai târziu, când ecourile mari înfruntări armate continuau să răsune vii în conștiința contemporanilor săi.
Astfel, el a avut prilejul să se documenteze nu numai în arhive sau la fața locului, acolo unde s-au purtat grele bătălii, ci a putut sta de vorbă îndelung cu veterani de la 1812, culegând mărturii inedite, expresive.
Chiar tatăl său, Nicolae Ilici, a participat ca ofițer superior la confruntările armate provocate de invazia lui Napoleon în Rusia, doar că atunci când micuțul Lievocca n-avea decât 9 ani, părintele-i moare după ce, cu 7 ani mai devreme, băiatul își pierduse și mama.
N-a apucat să stea de vorbă cu tatăl său, colonel în retragere, asupra celor consumate nu de mult, dar, fără doar și poate, prezența acestuia în tabăra care își apăra pământul strămoșesc și modul de viață tradițional va fi cântărit greu în alegerea subiectului.
Din ampla frescă, din strălucita defilare de personaje, de neuitat, de necuprins într-o tentativă de analiză ca a noastră, ne-am oprit la Napoleon Bonaparte și la rolul pe care acesta l-a avut în desfășurarea întâmplărilor tragice, eroice, complexe, însuflețite de pana scriitorului.
Desigur, nu-i lipsită de interes însemnarea pe care Tolstoi, cu 6 ani înainte de a începe să lucreze la Război și pace, o face în jurnalul său intim, pe când se afla la Paris într-o călătorie.
M-am sculat târziu. M-am dus la hotel des Invalides, zeificarea ticălosului, îngrozitor, soldați, fiare învățate să-i muște pe toți. Ar trebui ca toți să moară de foame, picioarele smulse după merit.
Ticălosul zeificat este Napoleon. Iar ideea smulgerii picioarelor după merit a celor care încalcă teritorii străine va străbate ca un fir roșu epopeea. Căci scriitorul îl va portretiza pe Napoleon așa cum a fost, mânat de profundul, de rezistentul său orgoliu, de setea de cuceriri și de mărire cu orice preț, cu orice sacrificii.
Acolo, la Hotel des Invalides, a avut Tolstoi prilejul să vadă mormântul lui Napoleon, ale cărui rămășițe pământești au fost aduse în anul 1848 la Paris, după exilul și sfârșitul din insula Sfânta Elena. Într-un sarcofag de porfir își dormea somnul de veci acela care n-a lăsat omenirea să-și tragă răsuflarea, acela care într-o primăvăratică zi a anului 1821 încearcă zadarnic să-și răcorească fruntea înaltă sub care, cândva, încolțiseră asemenea aforism.
În război, ca și în dragoste, pentru a isprăvi trebuie să te vezi de aproape. În război, ca și în politică, momentul pierdut nu se mai întoarce. În război, prudența ne cere să prețuim după dreptate pe dușmanul pe care îl cunoaștem, iar pe cel pe care nu-l cunoaștem, să-l prețuim mult mai presus decât merită.
Dar nici briza Oceanului Atlantic nu e în stare să-i risipească gândurile fierbinți, incandescente, acestui bărbat întristat, vizibil slăbit, care la 52 de ani, simțindu-și aproape sfârșitul, avea să aștearnă pe hârtie actul ultimei sale voințe. El, care n-a ținut seamă de rigoarea proprii judecăți și s-a văzut astfel prins în cursa pe care a vrut să o întindă umanității, angrenându-se în spectaculoase și iluzorii aventuri militare, așa cum fusese în vara lui 1812, invazia marii armate franceze în Rusia, lamentabil încheiată pentru cotropitori. Mai puțin de 30.000 de oameni din cei 600.000 de combatanți inițiali au reușit atunci, în decembrie, să mai atingă în retragere apa nimănului.
Astăzi, 15 aprilie 1821, la Longwood, în insula Sfânta Elena. Acesta este testamentul meu, sau actul ultimei mele voințe.
Actele sale de voință anterioare au costat viața a milioane și milioane de oameni. Acum, la ora scadenței, Napoleon Bonaparte își scrutează trecutul și prezentul cu gândul, desigur, la viitorul renumelui său.
Doresc ca pe malurile Senei să mi se odihnească cenușa în mijlocul poporului francez pe care l-am iubit atât de mult. Deviza mea: totul pentru poporul francez.
Totul, inclusiv o moarte eroică pe un câmp de bătălie străin.
Întorcându-se din liniile frontului, inspectate cu amănunțime pentru a doua oară, iată-l pe Napoleon rostind:
figurile au fost așezate. Partida de șah începe mâine.
Scriitorul de geniu, care avea să descrie printre altele și partida de șah de a doua zi, adică din 26 august 1812, urma să se nască foarte curând după moartea lui Napoleon.
Lev Nicolaevici Tolstoi.
Marea epopee Război și Pace, însumând 2000 de pagini, terminată și în întregime publicată în decurs de 7 ani, 1863-1869, a fost recopiată de 7 ori. Schițele și însemnările legate de aceasta umplu cufere întregi. Cel mai mărunt fapt istoric, fiecare detaliu material este rezultatul unei meticuloase documentări. Pentru a atinge o precizie obiectivă în descrierea bătăliei de la Borodino, Tolstoi călărește timp de 2 zile cu harta de stat major în mână, de jur împrejurul câmpului de luptă. El parcurge leghe după leghe cu trenul pentru a asculta din gura unui arecare combatant încă în viață un neînsemnat amănunt de ornamentație. Nu numai că scotocește prin toate cărțile și explorează toate bibliotecile, dar cere familiilor nobile și extrage din arhive documente uitate și scrisori particulare, totul pentru a dobândi un cât de mic câștig în planul realismului. Astfel se adună an de an zecile de mii, sutele de mii de picături de mercur, până în clipa în care, încetul cu încetul, fără a fi nevoie de altceva, se unesc, se contopesc, se unifică, creând o formă rotundă, pură și perfectă. Și apoi, când lupta pentru adevăr este încheiată, începe lupta pentru limpezime.
Cuvintele lui Stefan Zweig demonstrează expresiv ce câmp de bătaie fantastic, chinuitor, dar profund pașnic, poate fi masa de lucru a scriitorului.
Timp de 7 ani, Tolstoi lucrează 8 ore, 10 ore pe zi. Nu-i deci de mirare că acest om, ai cărui nervi sunt cei mai sănătoși din lume, se prăbușește psihic după fiecare din marile sale romane.
E bine, Rap, ce zici? Crezi că o să facem treabă bună astăzi?
Neîndoielnic, sire. Vă amintiți, sire, vorbele pe care ați binevoit să mi le spuneți la Smolensk?
Da.
Ai desfundat vinul? Trebuie să-l bei.
Această sărmană armată s-a împuținat simțitor de la Smolensk încoace. Norocul este o veritabilă curtezană, Rap. Am spus-o întotdeauna și acum am început să experimentez. Dar garda este neatinsă?
Da, sire.
S-au împărțit pezmeții și orezul regimentului de gardă?
Da, sire.
Nu am nici gust și nici miros. Guturaiul ăsta mă scoate din sărite. Îmi tot dau zor cu medicina. Ce fel de medicină când nu este în stare să vindece măcar un guturai? Corvisard mi-a dat pastilele astea, dar nu-s bune de nimic. Ce pot vindeca ele? Nu se poate vindeca nimic. Corpul nostru este o mașină de trăit. Pentru asta e organizat. Asta este propria natură. Lasă-i viața după plac, că o să se apere ea însăși. Ea va face singură mai mult dacă nu o paralizezi încurcându-o cu medicamente.
corpul nostru este aidoma unui ceasornic perfect care trebuie să meargă un anumit timp. Ceasornicarul are însușirea de a-l putea deschide. El nu-l mănuiește decât pe pipăite și orbește cu ochii legați. Corpul nostru e o mașină de trăit, asta e totul. Știi, dumneata, rap, ce e arta războiului? Da. Arta de a fi la un moment dat mai puternic decât inamicul, asta e tot.
În jurnalul pe care îl ține de-a lungul câtorva decenii, Tolstoi notează la un moment dat:
7 martie 1865.
Cu sănătatea, așa, așa. Este a treia zi că mă țin fără să-mi slăbesc și fără să-mi încordez prea tare voința. Scriu, refac, totul e clar. Dar mă îngrozește cantitatea de muncă ce mă așteaptă. Este bine să-mi definesc munca de viitor. Atunci când ai în vedere lucrurile mari ce stau dinainte, nu te încăpățânezi și nu mai refaci la infinit mărunțișurile.
Peste nici 2 săptămâni, altă însemnare în jurnal:
am citit, uitând de toate, istoria lui Napoleon și Alexandru. Acum ideea de a scrie istoria psihologică a romanului lui Alexandru și Napoleon m-a învăluit ca un nor al bucuriei și al conștiinței că pot face un lucru măreț. Toată josnicia, frazeologia, demența, toată contradicția oamenilor ce îi înconjurau și a lor însăși. Napoleon ca om se încurgă și e gata să se dezică de 18 brumari în fața adunării. El nu e interesant, ci mulțimile care îl înconjoară și asupra cărora acționează. La început, unilateralitatea și Beaujeu în comparație cu marații și barașii, apoi pe dibuite, înfruntare și fericire, și apoi nebunia, totala nebunie, istovirea și nimicnicia la Sfânta Elena, minciună și măreție numai datorită faptului că spațiul e mare, dar când câmpul de activitate a rămas mic, a început nimicnicia și moartea rușinoasă.
Cel care a împărțit moarte pe întinsele spații ale continentelor avea să închidă ochii pentru totdeauna în obscura și insalubra insulă de la aproximativ 15 grade sud de ecuator, din dreptul coastei răsăritene a Africii.
În Sfânta Elena nu sunt anotimpuri. Sunt numai perioade de vreme bună și de vreme rea, foarte neregulate.
Remarca-i aparține secretarului lui Napoleon, Las Cases, căruia a fost un împărat i-a dictat amintirile sale, apărute sub titlul Memorialul din Sfânta Elena, în care, firește, se vorbește și despre campania din 1812.
Împăratul, trecând la multe alte subiecte, s-a oprit asupra războiului cu Rusia.
În fond, ținând seama de multe antecedente, acesta ar fi trebuit să fie cel mai popular război al timpurilor moderne. Cel al bunului simț și al intereselor reale, al liniștii și al securității tuturor. Era pur pașnic și conservator, eminamente european și continental. Eu nu voiam să dobândesc nimic. Nu-mi rezervam decât gloria de a fi făcut un bine și binecuvântarea viitorului. Cine ar fi putut crede că în această acțiune voi eșua și îmi voi găsi pieirea?
Cât de straniu sună împerecheate cuvintele război al bunului simț, război pașnic. Târziu, mult prea târziu, încearcă Napoleon aici, în insula exilului său, să nuanțeze lucrurile.
Lumea nu încetează să spună că pasiunea mea e războiul. Dar oare nu am fost mereu obligat să mă apăr? Niciodată nu s-a întâmplat să câștig o mare victorie fără să propun imediat pacea. Adevărul este că n-am fost niciodată într-adevăr stăpân pe mine însumi.
Dar și Tolstoi, care face din Napoleon unul din personajele centrale ale epopeei sale Război și Pace, are de purtat o bătălie realmente pașnică, în primul rând cu sine însuși, apoi cu uriașa cantitate de date pe care trebuie să le parcurgă, să le descompună și să le recompună, reorchestrându-le, dându-le un sens propriu, inedit, regândind și recreind vastul și contradictoriul material furnizat de realitate, de istorie.
Amândouă zile am scris, am îndreptat, Trebuie să-mi scriu romanul și să muncesc pentru asta. E o vreme splendidă, sunt sănătos. Am mers la Tula călare. Idei imense. Planul istoriei lui Napoleon și Alexandru n-a slăbit. Un poem. Ieri și acum am lucrat cu încordare, deși nefructificat. Și de pe acum mă doare ficatul și mi-e sufletul întunecat. Asta mă duce la desperare. Trebuie să mă îngrădesc a mea volupte de a citi, lăsându-mă pradă viselor. Forțele astea să le folosesc la scris, transferându-le din muncă fizică. Am recitit, am recorectat. Treaba merge. Trebuie să lucrez ca un pianist.
Ca un răspuns dat peste puține decenii afirmațiilor făcute de Napoleon în perioada exilului din insula Sfânta Elena, căci nu trebuie uitat, Tolstoi cunoaște și citează chiar integral, cu ghilimelele de rigoare, texte din memorialul scris de la Scases. Iată-l pe scriitor replicând:
mulți istorii spun că bătălia de la Borodino n-a fost câștigată de francez pentru că Napoleon avea guturai și că dacă n-ar fi avut guturai, dispozițiile pe care le-ar fi dat până la vremea bătăliei, înainte și în timpul ei, ar fi fost mai geniale. Rusia ar fi fost pierdută, iar fața pământului ar fi fost schimbată.
Detaliul cu guturaiul de care va fi depins soarta unei campanii, a unei țări, a unui continent și a globului întreg, nu e o simplă glumă de-a lui Tolstoi. De-al minteri, mult înaintea lui s-a spus că altul ar fi fost destinul omenirii dacă nasul Cleopatrei ar fi fost ceva mai lung, mai urât.
Dar guturaiul lui Napoleon, la Sfânta Elena, în repetate rânduri la Scases, consemnează, începând chiar din prima noapte petrecută pe insulă:
când împăratul voi să se culce, am constatat că o fereastră se afla exact în dreptul patului său, cam la înălțimea capului. Am baricadat-o de bine de rău ca să-l apărăm de curent, pentru că era foarte sensibil și cel mai ușor curent putea să-i provoace guturai sau dureri de dinți.
Puțin mai târziu, aceeași gravă problemă a guturaiului imperial.
Împăratul m-a chemat spre ora două. Își făcea toaleta și mi-a spus că îl socoteam de sigur un om mort, gata de mormântat, că îmi dădeam seama de asta și că în timpul nopții, fără îndoială, că m-a trezit de mai multe ori. Într-adevăr, îl auzise întușind într-una și strănutând, avea un guturai foarte violent. Răcisa seară, rămânând prea mult pe afară. Pentru viitor își promitea să fie întotdeauna în casă la ora 6.
Credinciosul secretar și admirator notează la un moment dat:
împotriva părerii generale pe care am întreținut-o eu însumi, împăratul nu are o constituție robustă. Are membrele groase, dar mușchii sunt foarte moi. E lat în piept, dar e mereu răcit. Corpul lui e sensibil la cele mai ușoare influențe. Este de ajuns să simtă mirosul de vopsea ca să se îmbolnăvească. Anumite mâncăruri, cea mai mică umezeală, acționează imediat asupra lui. Nu trupul este de fier, așa cum s-a crezut, ci moralul.
Tolstoi, în încheierea capitolului privitor la bătălia de la Borodino, scrie:
consecința directă a bătăliei de la Borodino a fost fuga nejustificată de nimica lui Napoleon din Moscova. Înapoierea lui pe vechiul drum, cel al Smolenskului, pieirea 500.000 de invadatori și pieirea Franței napoleoniene, asupra căreia întâia oară la Borodino căzuse brațul unui potrivnic de o forță morală superioară.
Tolstoi crede profund în valoarea supremă a forței morale, a virtuții, și nu crede deloc în explicațiile care încearcă să descifreze adevărul istoric prin intermediul simplului joc al hazardului.
Pentru istoricii care afirmă că Rusia a luat naștere prin voința unui singur om, a lui Petru cel Mare, că Franța s-a transformat din republică în imperiu și că armatele franceze au pornit în Rusia din voința unui singur om, a lui Napoleon, în judecata că Rusia a rămas în picioare pentru că Napoleon avea un guturai strașnic pe data de 26 august. O asemenea judecată este pentru astfel de istorici absolut logică. La întrebarea care sunt cauzele evenimentelor istorice, se impune un alt răspuns.
Ca o veritabilă substanță de contrast, scriitorul îi opune lui Napoleon un exponent al conștiinței și simțămintelor mulțimii, al celor care știu pentru ce se bat la ei acasă, animați de invincibilul sentiment patriotic. Mareșalul Kutuzov, comandantul șef al armatelor rusești.
Kutuzov ședea cu capul în piept, revărsat cu toată greutatea trupului său pe banca așternută cu o scoarță. Nu dădea niciun fel de ordine, ci se mulțumea să aprobe sau să respingă ceea ce îi se propunea.
Alteță!
Da, da, faceți așa. Da, da, dragul meu, du-te de vezi.
Alteță, n-ar trebui.
Nu, nu trebuie. Mai bine să așteptăm.
Am înțeles, alteță.
Asculta rapoartele. Părea că nu-l interesează sensul cuvintelor ce îi se spuneau, ci altceva, ceva care era cuprins în expresia feței, în tonul celui ce-i dădea raportul. Dintr-o îndelungată experiență de militar știa, și cu mintea lui bătrânească pricepea, că un singur om nu poate conduce sute de mii de oameni care se luptă cu moartea. Și mai știa că soarta unei bătălii nu o hotărăsc ordinele date de comandantul șef, nici locul unde sunt desfășurate trupele, nici numărul de tunuri sau de morți, ci forța aceea insesizabilă pe care o numim moralul armatei. Și el urmărea această forță și o conducea pe cât îi sta în putință.
Către ora 3 după amiază, atacurile francezilor conteniră. Pe fețele tuturor celor veniți de pe câmpul de luptă, ca și pe fețele celor care îi stăteau în preajmă, Kutuzov citea o încordare extremă. Kutuzov era mulțumit de succesul zilei care întrecuse așteptările.
Alteță, toate punctele poziției noastre sunt în mâinile inamicului și noi nu avem cum să-l respingem, fiindcă ne lipsesc trupele. Nu m-am socotit în drept să ascund alteții voastre ceea ce am văzut cu ochii mei. Trupele noastre sunt complet dezorganizate.
Ai văzut dumneata?
Da, alteță.
Ai văzut dumneata? Cum îndrăznești? Cum îndrăznești dumneata, stimate domn, să-mi spui asta mie? Dumneata, habar n-ai. Comunică-i din partea mea generalului Berkeley că știrile lui nu sunt juste și că adevăratul mers al bătăliei mi este cunoscut mie, comandantul șef, mai bine decât lui.
Alteță.
Inamicul e respins la flancul stâng și înfrânt la cel drept. Dacă dumneata ai văzut prost, apoi, stimate domn, te rog să nu-ți permiți să-mi vorbești mie despre ceea ce nu știi. Du-te, te rog, și spune-i din partea mea generalului Berkeley intenția mea fermă de a-l ataca mâine pe inamic. E respins pretutindeni, lucru pentru care îi mulțumesc domnului și vitejii armatei noastre. Inamicul e înfrânt și mâine îl vom izgoni de pe pământul sfânt al Rusiei.
Altețe, trupele noastre se țin dârzi pe pozițiile lor, iar francezii nu mai îndrăznesc să atace.
Așadar, dumneata, nu crezi cum cred alții că trebuie să ne retragem?
Dimpotrivă, alteță. În luptele nedecise, rămâne învingător acela care este mai îndrăjit. Și părerea mea...
Caisarov, stai jos și scrie ordinul de zi pentru mâine. Iar tu, du-te și anunță unitățile de-a lungul frontului că mâine atacăm noi.
Am înțeles, alteță.
Dreptatea a fost de partea lui Kutuzov, pentru că dreptatea era de partea celor al căror vârf de lance era el, al celor care își apărau existența tradițională, independența, integritatea teritorială.
Săgeata timpului străpunge spațiul.
Peste vremuri, pe temeiul atâtor scrieri existente, putem prea bine imagina un dialog direct între Tolstoi, Napoleon și secretarul acestuia din urmă, Las Cases.
Unii au încercat să-l descrie pe Napoleon ca pe un om aspru, implacabil. Adevărul este că spiritul de răzbunare era cu totul străin și că nu putea să poarte pică nimănui, orice rău i s-ar fi făcut. Furia lui se manifesta de obicei prin ieșiri violente și asta era tot.
Oricât de ciudată ni s-ar părea la prima vedere ipoteza că măcelărirea celor 80.000 de oameni căzuți la Borodino s-a produs nu din voința lui Napoleon, cu toate că el a fost cel care dădea ordine de începere și de continuare a bătăliei, ci că lui doar i s-a părut că le-a ordonat el, oricât de ciudate ni s-ar părea aceste ipoteze, totuși demnitatea umană care îmi spune mie că fiecare din noi este, dacă nu mai mult, în niciun caz mai puțin om decât Napoleon, îmi poruncește să admit asemenea soluționarea problemei.
În această nefericită campanie, pierderile noastre au fost considerabile, fără îndoială, însă nu atât de mari pe cât s-ar crede. Se poate spune că pierderile Rusiei în această campanie au fost de 6 ori mai mari decât ale Franței de azi.
În lupta de la Borodino, Napoleon n-a tras în nimeni și n-a omorât niciun om. Toate acestea l-au făcut soldații. Înseamnă deci că nu el a ucis oamenii. Soldații armatei franceze s-au dus să-i ucidă pe soldații ruși în lupta de la Borodino, nu în urma ordinului dat de Napoleon, ci din dorința lor proprie. Oameni din toată armata, francezi, italieni, polonezi, flămânzi, rupți și vlăguiți de marșuri în fața armatei care le bara drumul spre Moscova, simțirea că dacă ai desfundat vinul, trebuie să-l bei. Dacă Napoleon i-ar fi oprit cumva să se mai bată cu rușii, ei l-ar fi omorât și toți ar fi dus să se bată cu rușii, pentru că nu mai aveau încotro. Când li s-a citit ordinul lui Napoleon, ce îi trimitea la schilodire și la moarte de dragul posterității, care îi va lăuda pentru că au luptat la Moscova, ei au strigat:
Vinovate!
Exact așa cum ar fi strigat la orice gogomanie care li s-ar spune, căci nu mai aveau nimic altceva de făcut decât să strige:
Vinovate!
Și să pornească la luptă pentru ca biruitorii să găsească la Moscova hrană și odihnă. Așadar, nu pentru că le poruncise Napoleon, își omorau ei semenii.
Nimic nu este mai obișnuit pentru mulțime decât să-și formeze o idee foarte greșită și foarte incoerentă cu privire la evenimentele care sunt mai apropiate de ea în timp.
Doar puțin peste o jumătate de secol separă evenimentele descrise în Război și Pace de evenimentele reale. Așadar,
când aceste evenimente au o oarecare vechime, ele dobândesc cel puțin avantajul că ne parvin curățite de o mulțime de amănunte incoerente, create și propagate de răutate și pasiune, de pasiunile individuale. Iată de ce, în general, a fost acceptată ideea că Napoleon, în timpul expediției sale în Rusia, s-a avântat cu imprudență, după exemplul lui Carol al XII-lea, în mijlocul unui popor dușman și împotriva adevăratelor principii, că s-a lăsat atras de o fugă simulată, că, uitând sau violând toate principiile artei militare, s-a îndepărtat la o distanță imensă de depozitele de aprovizionare și a neglijat să-și asigure sprijinul armatei de rezervă, că a respins toate obiecțiile generalilor care vroiau să-l împiedice să înainteze, că el a lăsat spatele frontului în mâna inamicului și astfel s-a trezit că îi sunt tăiate comunicații la aprovizionare, iar convoaile imobilizate rămânând fără resurse în mijlocul unei populații ostile, că nu și-a asigurat retragerea și nici nu a mai putut să execute, că la Moscova a fost delăsător și n-a reușit să prevadă rigorile anotimpului, că atunci când a văzut că situația e disperată și-a părăsit armata și-a lăsat să piară aproape toți soldații, etc., etc., etc.
Înseamnă deci că nici chipul în care oamenii aceștia s-au omorât unii pe alții nu se datorește voinței lui Napoleon, ci că totul a decurs independent de el, conform voinței câtorva sute de mii de oameni care au luat parte la acțiunea comună. Lui Napoleon îi se părea numai că acțiunea se desfășoară în întregime după voința lui. De aceea, întrebarea dacă Napoleon a avut sau n-a avut guturai nu poate dobândi pentru istorie mai multă însemnătate decât întrebarea dacă a avut sau nu guturai ultimul soldat vizitiu de furgon. Cu atât mai mult, guturaiul lui Napoleon din ziua de 26 august n-a avut importanță, cu cât afirmațiile scriitorilor care spun că din cauza guturaiului ordinea de bătaie și dispozițiile date de el în timpul bătălii n-ar fi fost chiar atât de bune cum au fost cele anterioare. E absolut neadevărat.
Nici când n-am făcut ceva mai bun, nici când n-aș fi bine meritat mai mult. Dar iată că, într-o clipă, de parcă și în felul de a gândi al omenirii ar bântui epidemii, nu s-a mai auzit decât un singur glas, un singur verdict împotriva mea. Am fost declarat tiran al regilor, tocmai eu cel care redusem un sens nou existenței lor. N-am mai fost decât un uzurpator al drepturilor popoarelor. Tocmai eu cel care am făcut atâtea și aveam să mai fac atâtea pentru ele. Iar popoarele și regii, acești adversari de neîmpăcat sau aliat, au complotat împreună contra mea. Îmi spuneam că după victorie popoarele vor fi iarăși cu sufletul alături de mine, dar n-am câștigat și m-am regăsit copleșit. Iată cum sunt oamenii. Iată și istoria mea.
Ordinea de bătaie citată aici n-a fost într-un nimic mai proastă. Ba chiar a fost mai bună decât toate planurile de luptă anterioare care, urmate, duseseră la câștigarea atâtor bătălii. Dar ordinea de bătaie și dispozițiile acestea par a fi mai slabe decât altele, numai pentru că bătălia de la Borodino era cea din tâi bătălie pe care n-o câștigă Napoleon. Cele mai bune dispozițiuni și cele mai profunde planuri și dispozitive par foarte prost întocmite și sunt aspru criticate de orice savant militar atunci când o bătălie dată în conformitate cu ele nu este câștigată. Și dimpotrivă, dispozițiunile și ordinele de bătaie cele mai greșite par foarte bune și oameni serioși demonstrează pe întinderea unor groase tomuri valoarea acestor greșite ordine de bătaie dacă, urmându-le, a fost câștigată lupta. În bătălia de la Borodino, Napoleon și-a îndeplinit rolul de reprezentant al puterii tot atât de bine, ba chiar mai bine decât în alte bătălii. El n-a făcut nimic care să împiedice mersul acțiunii. S-a supus părerilor celor mai înțelepte, n-a încurcat lucrurile, nu s-a contrazis singur, nu s-a înspăimântat și n-a fugit de pe câmpul de luptă, ci și-a îndeplinit cu mult tact și cu experiența războiului calm și demn rolul său de aparent comandant.
Dar a pierdut campania. Pentru că așa se cuvenea să fie pierdută o campanie declanșată în pofida cuvintelor de calcule agresive inacceptabile.
Dar mai înainte ca măcelul să fie ajuns la apogeu, atunci când se mai afla pe înălțimea de la Semenovskoe, urmărind efectul bombardamentului dezlănțuit asupra combatanților masați în fața localității Kneaskovo, asupra cărora ordonase să se întețească ucigătorul foc, Napoleon...
Sire, la ordinul înălțimii voastre am îndreptat 200 guri de tune asupra trupelor rusești. Focul nostru e secere, dar ei nu se clintesc.
Tot mai vor.
Sire!
Tot mai vor? Săturați-i!
De oară când, străbătând călare câmpul de luptă tixit de morți și de schilozi, din voința sa, cum credea el, și socotind la vederea lor câți ruși revin la un francez, se înșela singur, găsind motiv să se bucure că la un singur francez ieșeau 5 ruși căzuți. N-a fost singura zi în care a scris el în scrisoarea trimisă la Paris.
Le champ de bataille a été superbe.
Câmpul de luptă a fost superb, pentru că pe câmp zăceau 50.000 de leșuri. Câteva 10.000 de oameni zăceau morți în diferite poziții și uniforme, pe ogoarele și fânețele pe care sute de ani de-a rândul strânseseră grânele și își păscusere turmele sătenii. În jurul posturilor de prim ajutor, pământul și iarba erau îmbibate de sânge. Răniți și nerăniți din diferite regimente, cu chipuri înspăimântate, se rătrăgeau în pâlcuri. Alte pâlcuri de oameni istoviți și flămânzi mergeau înainte, conduși de comandanți. A treia categorie de oameni stătea pe loc și continuau să tragă.
Pământul însuși geme ori de câte ori durerea războiului și sângele i-au desfigurat chipul al minteri senin.
Veneam din structuri de memorie, spune poetul.
Focalizând adevărul fundamental, vital, vechi de când lumea, setea de înfrățire și pace, dorința acerbă de a trăi pentru muncă și prin muncă, prin dreptate și cinste, cum tot poetul spune.
E primăvară, libertatea firii, și mâine pomii vor fi albi ca pacea, dar tunul își târăște carapacea. Coincidența a potrivit în așa fel lucrurile încât Tolstoi s-a căsătorit cu Sonia la începutul toamnei lui 1862, în preajma uriașului travaliu pe care avea să-l efectueze pentru a-și elabora epopeea Război și pace.
În jurnalul său, scriitorul notează în chiar luna căsătoriei sale:
munca, iată menirea ta. De la această înălțime te poți uita liniștit și bucuros la dragostea și fericirea altuia.
Pentru ca mai târziu, în prima lună a anului următor, să-și mărturisească negru pe alb:
fericirea familială mă înghite cu totul, dar să nu fac nimic nu se poate. Adeseori îmi trece prin cap ideea că fericirea și toate trăsăturile și caracteristicile se duc, iar nimeni n-a avut-o și nici nu o va avea. Și eu sunt conștient de asta. Îmi place când stă lângă mine și știm amândoi că ne iubim.
Dar și Sonia ține un jurnal în care consemnează atunci când Tolstoi și-a început lucrul la Război și pace, în toamna lui 1863.
Dacă iubirea este neputincioasă, aceasta vrea să spună că nu e o iubire mare. Dar nu, îl iubesc teribil. Asta fără nicio îndoială. Soțul meu e atât de drăguț, atât de fermecător. Unde e el? Istoria lui 1812. Altădată îmi povestea totul. Acum sunt nedemnă de această încredere.
Amândoi suntem necopți. Mai înainte gândeam, iar acum însurat mă conving tot mai mult, că în viață temelia tot și a toate e munca. Drama simțămintelor, iar judecata, gândul, nu numai că nu conduc sentimental și fapta, ci se modelează după sentiment. Nici chiar împrejurările nu dirijează sentimentele, ci sentimentul conduce împrejurările, adică determină opțiunea dintre mii de fapte.
Mâine se împlinește un an de când suntem căsătoriți.
Sonăci.
Atunci speranța fericirii, acum așteptarea nenorocirii. Până astăzi credeam că e o glumă, însă văd că e aproape adevărul. La Război, ce înseamnă bizareria asta? Ușurință. Nu e adevărat. Astăzi sau mâine voi rămâne fără bărbat.
Sonia.
Cu un copil, poate cu doi. Te-ai căsătorit și mâine îți poate veni cheful să pleci la Război, să ne abandonezi. Eu nu cred nici în acest entuziasm, nici în această dragoste de patrie la un om de 35 de ani, ca și când copiii n-ar fi patria. Ești gata să-i abandonezi, fiindcă îți place să călărești, să privești cât de frumos e Războiul, să asculți șuieratul gloanțelor. Talentul aproape că biruie familia. Ce-ți justifică dorința? Cel mai mare rău e că te iubesc. De cum îți văd aerul trist, am sufletul răvășit.
Lucrez la roman, Sonicica, și sunt fericit cu tine. De mine însă sunt grozav de nemulțumit. Mă balansez, mă legăn pe muntele morții, și de-abia dacă simt în mine forța să mă opresc. Dar eu nu doresc moartea. Doresc și iubirea și nemurirea. N-am de ce să aleg. Alegerea e făcută. Literatura, arta, pedagogia, familia, inconsecvența, timiditatea, lenea, slăbiciunea. Iată dușmanii mei.
Liovorcica,
ne iubim, Sonicica. Adică ne suntem unul altuia dragi. Mai dragi decât orice pe lume. Și ne uităm clar văzător unul la altul. N-avem secrete și n-avem de ce să ne rușinăm.
Și cum merge lucrul?
Am scris cam 10 col de tipare. Iar acum mă aflu în perioada îndreptărilor și a refacerilor. E chinuitor, chinuitor.
În acest gigantic panteon, ai cărui piloni sunt sensibilitatea, imaginația, gândirea și forța de muncă a titanului de la Iasnaia Poliana, reînvie cu copleșitoare strădanii, cu torsiuni interioare indescriptibile, o întreagă lume, o epocă prefăcându-se în paginile epopeei care va colinda apoi globul terestru și peste veacuri, acordându-i lui Tolstoi nemurirea la care năzuia, la care visa prin veșnica mișcare a personajelor sale de neuitat.
Pentru mintea omenească e de neconceput absoluta continuitate a mișcării. În afara legilor mișcării istorice se întâmplă exact același lucru. O primă metodă a istoriei constă în a lua, după bunul plac, un șir de evenimente continui și a le cerceta separat de celelalte. Când în fapt niciun eveniment nu are și nu poate avea vreun început, ci întotdeauna un eveniment rezultă din altul. A doua metodă constă în a considera acțiunea unui singur om, împărat sau comandant de oști, ca pe suma liberelor voințe ale oamenilor, atunci când, în fapt, suma liberelor voințe omenești nu se exprimă niciodată în acțiunea unui singur personaj istoric. Într-adevăr, ori de câte ori s-au evit cuceritori, au fost și războaie. Răspunde mintea omenească, dar asta nu dovedește că ei, cuceritorii, erau pricina războaielor și că ar fi cu putință să găsești legile războiului în activitatea personală a unui singur om. De câte ori mă uit la ceasul meu și văd că acele au ajuns la 10, aud că la biserica vecină încep să sune clopotele. Dar din faptul că de fiecare dată când acele ajung la 10 încep să sune clopotele, eu n-am dreptul să trag concluzia că poziția acelor de la ceasornicul meu ar fi cauza mișcării clopotelor. Pentru studierea legilor istoriei trebuie să ne schimbăm în întregime obiectul cercetărilor, să-i lăsăm în pace pe împărați, pe miniștri și pe generali, să studiem elementele infinitezimale de același gen care conduc masele.
Prezența generalului este indispensabilă. El e capul. El e tot pentru armata. Nu armata romană a supus Galia, ci Cezar. Nu armata cartagineză a făcut să tremure armata republicană. La porțile Romei, ci Hannibal. Nu armata macedoneană a ajuns pe Indus, ci Alexandru. Nu armata franceză pe Veser și Iun, ci Turenne. Nu armata prusiană a apărat vreme de 7 ani Prusia împotriva celor 3 mari puteri ale Europei, ci Frederic cel Mare.
Astfel scrie însuși Napoleon în memoriile sale.
Nici o mare acțiune bine gândită, dragă Lascases, nu este opera hazardului sau a norocului, ci rezultă totdeauna. Totdeauna din calcule și din geniu.
Da, sire.
Rar s-a întâmplat ca oamenii mari să eșueze în acțiunile lor cele mai periculoase. Să ne uităm la Alexandru, la Cezar, la Hannibal, la marele Gustav și la alții, au izbândit mereu.
Da, rolul personalității în istorie este incontestabil.
Da. Dacă vrei să analizezi resortul reușitelor lor, rămâi uimit. Uimit, văzând că și ei au făcut tot ce era necesar pentru a le obține. Toți acești mari capitani din antichitate și cei care mai târziu au mers cu demnitate pe urmele lor n-au săvârșit fapte mari decât conformându-se principiilor firești și artei militare. Artei militare, adică prin exactitatea calculelor și prin raportul rațional pe care l-au stabilit între mijloace și consecințele lor, între efort și obstacol. Numai sub acest aspect ei sunt marile noastre exemple și numai imitându-i reușim să ne apropiem de ei.
Sire, iertați-mă, întotdeauna a fost prezentat peste tot ca singurul autor al războiului neîntrerupt, ca un om nesătul de cucerire, aspirând la monarhia universală. Istoria vă va face neîndoielnic dreptate.
Trebuie să recunoaștem, dragul meu, că istoria reușește foarte greu, foarte greu să obțină adevăruri neadevărate. Din fericire, în majoritatea cazurilor, ele sunt mai mult un obiect de curiozitate decât de reală importanță. Sunt atâtea adevăruri. Atunci ce este îndeopște acest adevăr istoric? S-a spus foarte, foarte ingenios, foarte ingenios că este o fabulă convențională. În toate situațiile există două laturi esențiale, foarte distincte: faptele materiale și intențiile morale. Faptele materiale s-ar părea că nu trebuie să iște nicio controversă. Și totuși nu există două relatări care să se asemene. Există fapte care rămân un proces etern. În ceea ce privește intențiile morale, cum ai putea să le deslușești? Și totuși, dragul meu, așa e istoria.
Să fi avut dreptate Salustiu când afirma că dintre toate ocupațiile intelectuale cea mai utilă ar fi istoria?
Cine știe? Oricum, mi se va trebui multă profunzime și multă subtilitate în legătură cu lucruri dintre cele mai simple. Da, se vor face supoziții în legătură cu proiecte la care nici nu m-am gândit măcar. Lumea se va întreba într-adevăr, vizam sau nu o monarhie universală? Se va discuta la nesfârșit dacă autoritatea mea absolută sau actele mele arbitrare rezultau dintr-un calcul sau se datorau firii mele, dacă erau produsul unei inclinații personale sau al împrejurărilor, dacă permanentele mele războaie țineau de gustul meu sau dacă se datorau nevoii de a mă apăra, dacă imensa mea ambiție avea ca ghid dorința nesățioasă de dominație, ori setea de glorie sau nevoia de ordine sau grija pentru bunăstarea generală. Merită să fie privite sub diverse aspecte. Adesea vor de natură, vor răstălmăci fapte care erau cât se poate de firești și absolut juste. Un om cu un caracter ca al meu nu acționează fără motive temeinice, oricât s-ar strădui unii sau alții să-mi ponegrească viața și să-mi denatureze caracterul. Principiul meu fundamental era că în război, ca și în politică, orice rău, chiar dacă are temei legal, nu este scuzabil decât dacă e absolut necesar.
Așadar, evenimentele istorice depind de concordanța tuturor actelor oamenilor care iau parte la aceste evenimente. Influența Napoleonilor la mersul acestor evenimente este decât exterioară și fictivă.
Chiar Napoleon?
Un instrument al istoriei. Voința eroului istoric este întotdeauna călăuzită de acțiunile maselor. Numai acceptând pentru observația noastră unitatea infinitului mic, diferențialele istoriei, adică aspirațiile uniforme ale oamenilor, și dobândind arta de a te integra, vom putea nădăjdui să înțelegem mersul istoriei.
Nu le voci ca știi cu matematică.
Să-ți dau un alt exemplu. Țăranii spun că în primăvara târzie, ca acum, vântul rece suflă fiindcă se desfac mugurii stejarilor. Și într-adevăr, în fiecare primăvară vântul bate atunci când mugurește stejarul. Dar cu toate că mie mi-e necunoscută pricina pentru care, odată cu înmugurirea stejarilor, bate vântul rece, nu pot fi de aceeași părere cu țăranii când aceștia spun că desfacerea mugurilor de stejar ar fi cauza producerii vântului rece, pentru un simplu motiv: că tăria vântului este în afară de influența mugurilor de stejar.
Da, coincidență, dacă înțeleg bine.
Da. Eu observ doar coincidența condițiilor care se pot vedea la apariția oricăruia dintre fenomenele vieții. Și îmi dau seama că, oricum și oricât de atent și de amănunțit aș observa acele ceasornicului, supapa, roțile locomotivei, mugurii stejarului, nu voi putea găsi în ele cauza sunetului clopotelor, a mișcării locomotivei și a vântului de primăvară. Pentru a afla, sunt nevoit să-mi schimb cu totul punctul de vedere când cercetez și să studiez legile mișcării aburilor, clopotelor și vânturilor. Același lucru trebuie să-l facă istoria. Și încercări în acest sens au și fost făcute.
Epopee a războiului și păcii, meditații asupra raportului dintre destinul individului și colectivitate, roman fluviu antrenând în curgere epică nenumărate existențe proiectate în împrejurări intime, ca și în cursul unor evenimente majore, Război și pace este cea mai importantă operă a lui Tolstoi.
Războiul, după cum afirmă Tolstoi prin gândurile lui Pierre Bezukhov, este cea mai grea supunere a libertății omului, opus evident binelui și muncii, singurele în stare să-i dea omului stabilitate și durată în timp, prin sine și prin ai săi.
Dacă încep să contempli roadele binelui, atunci încetez să-l mai faci. Mai mult decât atât, prin faptul că îl contempli, îl strici, te îngânfezi, te lași pe tânjală. Binele pe care l-ai făcut va fi un bine adevărat atunci când tu nu vei mai fi prezent. Pregătește-l cu atât mai mult. Seamănă-l. Seamănă-l știind că nu tu, omule, ești cel care îl va culege. Unul seamănă, altul culege. Tu, omul, Lev Nicolaevici, nu vei culege. Seamănă, seamănă, sămânța va rodi, nu există nicio îndoială, mi-e limpede acum. Ceea ce mi se părea înainte a fi o cruzime, faptul că mie nu mi-e dat să văd roadele, nu numai că nu e o cruzime, dar e bine și rațional. Seamănă, seamănă.
Semănatul, simbolul pașnicei trude omenești, care asigură drumul mai departe al celor ce vin după tine. Iată o idee străbătând ca un fir roșu opera lui Tolstoi, autor de geniu, gânditor subtil.
Caracterul infinit al spațiului și al timpului pare și de neînțeles și conținând în sine o contradicție atunci când el, caracterul infinit al spațiului și al timpului, e gândit în sine, independent de propria viață, de sensul și țelul ei. De cum ajunge însă să înțelege viața și sensul ei, ca desăvârșire sau apropiere de bine, infinitatea spațiului și timpului nu numai că încetează să fie de neînțeles, contradictorie, ci devine chiar o condiție necesară sau mai degrabă o consecință a sensului vieții. Ce fel de desăvârșire sau de apropiere de bine ar mai putea exista dacă timpul și spațiul ar fi limitate?
Petrecut tot timpul și astăzi copiind romanul lui Liova, fără să-l fi citit înainte. Ah, este cea mai mare plăcere a mea. Transcriind această lucrare, trăiesc în gând o mulțime de impresii. Nimic nu acționează asupra mea ca ideile și talentul său. Nu-i multă vreme de când se întâmplă așa. Să mă fi schimbat eu sau romanul este într-adevăr foarte bun? Nu știu. Scriu atât de repede încât să pot urmări acțiunea și seziza tot ce e interesant și destul de încet pentru a gândi, simți, aprofunda și judeca fiecare dintre ideile lui Liovocica. Nu e întreținem adeseori cu privire la romanul său și nu știu de ce el are încredere în judecățile mele, ceea ce mă face să fiu foarte mândră.
Comentând cândva Război și pace, Tolstoi însuși explică deosebirea dintre punctul de vedere al istoricului și punctul de vedere al romancierului. Primul se ocupă de rezultatul unui eveniment, pe când cel de-al doilea, artistul, se ocupă chiar de eveniment, având însușirea de a se situa ca un contemporan față de cele descrise și, prin urmare, suprimând îndepărtarea în timp, convertește trecutul în prezent.
Actualitatea permanentă a epopeei este indiscutabilă.
Și dacă pe măsură ce avansează în materia epică, autorul știe să se dea deoparte, lăsându-și personajele în prim plan, iată-l spre final, revenind pregnant ca o irezistibilă cascadă care antrenează totul într-o unitate măreață, apoteotică, un imn închinat omului, setei lui de frumos, de adevăr, de dreptate, de bine și de pace.
Ați ascultat Război și pace de Lev Tolstoi, emisiune de Mihai Stoian. Au interpretat George Constantin, Ștefan Iordache, Silviu Stănculescu, Valeria Seciu, Gheorghe Cozorici, Ruxandra Sireteanu, Mihai Vale, Sergiu Demetriad, Florian Pitiș, Candice Stoica, Carmen Petrescu, Violeta Verbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, Ion Mihailescu. Regia artistică, Dan Puicanu.